bugungi kunda yana e'tibor berishligimiz kerak bo'lgan jihatlardan biri yoshlarimiz o'rtasida yolg'on so'zlarning urchib ketayotganligi, fahsh so'zlarni tap tortmasdan gapirayotganligi. Musulmon odam fahsh so'zni gapirmaydi azizlar. Hozir onasining suti og'zidan ketmagan bolaning ham gapiga quloq solsangiz, nima? Og'zidan fahsh so'z chiqyapti. U fahsh so'zni qayerdan oladi? Uyidan oladi, yo ulfatlaridan oladi, yo yori birodarlaridan oladi taqlid qilib. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu borada bizni qaytardilar. Musulmon odam hech qachon yolg'on gapirmaydi. Al-kazzabu la ummati kazzoblar, yolg'on gapiradiganlar meni ummatim bo'lmaydi deyapti payg'ambar alayhi salatu vasallam. Va musulmon odam fahsh so'zlarni ham ishlatmaydi. Bozorga tushib qolsangiz oddiy hol. Ikkitasi gaplashib turgan bo'lsa ham to'rtta gapdan ikkitasi fahsh so'z bilan gaplashiladi. Shu bo'ldimi musulmonchilik? Uning qilayotgan toat ibodatlari qani? Yo ibodatga kirmaganda siz ibodatga ham kelyapti. Musulmon odam fahsh so'zni ishlatmaydi. Azizlar, mana shundan ehtiyot qilsin yoshlarimiz tillarini.